Inselmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għakom għat 13 il-program fi s-sensila ċina ċena. Gloria, il-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq il-rapport bejn il-komiks u ċinema. Tista' forsi terġa' tirriassumi xi punti ewlenin li semmejtilna?
Is-silejn inti l-ġimgħa li għaddiet saqsejtni l-ewwel mistoqsija kienet għala kif tispjega din il-boom ta' films ispirati mill-komiks u anke mill-graphic novels. U jiena għad li kil-waħda mir-raġunijiet hija appuntu il-fatt li l-special effects stand ġew ir-raffinati, illi ovvjament aħna meta naraw dawn l-eroj qed itiru, pereżempju bħal Batman jew Spider-Man, ix-xeni huma ħafna iktar realistiċi milli kienu is-seklu li għadda, pereżempju fis-sebgħinijiet. U mbagħad semmejt ukoll li dawn huma films ispirati minn comics bħal Spider-Man jew X-Men li ġa għandhom following ferm qawwija jiġifieri għandhom ġa pubbliku ċinematografiku assikurat. Saqsejtni wkoll id-differenza bejn il-graphic novel u il-comics. U il-graphic novel li jitwielet fl-1978 għandna ktieb kumpatt. Mentri fil-Marvel Comics, per eżempju, jew fid-DC Comics, għandna l-element ta' serialization ġimgħa wara l-oħra sena wara l-oħra snin jgħaddu u dejjem nistgħu nsegwu l-avventuri ta' dawn l-eroj. Mbagħad il-ġimgħa li għaddiet tkellimna wkoll fuq żewġ triloġiji, tkellimna fuq Spider-Man u tkellimna wkoll fuq it-triloġija X-Men.
Naddu għall-figura oħra tal-comics li ispirat bosta films Batman.
Iva, ħana għażlu film wieħed għax kif qed tgħid int. Batman, figura ta' DC Comics, ispira bosta films u għażilt il-film Batman Begins ta' Chris Nolan tal-2005. Chris Nolan, irridu niftakru u wkoll id-direttur ta' films verament straordinari bħal Memento u anki The Prestige li aħna ddiskutejna u anki Memento sa niddiskutuha fil-programmi tagħna. Mela, f'dan il-film aħna naraw għala u kif Batman isir Batman. Ir-raġunijiet għala Batman appuntu jitwielet. Batman Begins. U dan huwa film illi jidħol verament fl-inkonxu, fl-interjorità ta' Batman. Jiġifieri huwa film ferm differenti mill-Batman ta' Tim Burton jew mill-Batman ta' Joel Schumacher. Għaliex? Aħna nintaqgħu ma' Batman Bruce Wayne, illi jiġi interpretat minn Christian Bale, illi naraw ukoll fil-film The Prestige ta' Chris Nolan, u aħna nintaqgħu miegħu meta jkun għadu tifel. Tifel ġo familja missieru ommu huma miljonarju u jgħixu ġo Gotham City. U ġurnata minnhom il-ġenituri tiegħu jinqatlu minn kriminali u ddim it-tifel tagħhom u ddim Bruce Wayne, kriminali li jisparalhom għala għax irid jisraq il-wallet ta' missier Bruce. X'jiġri? Bruce Wayne dan it-tifel traumatizzat sal-aħħar u l-unika figura li verament protteġi hi l-figura ta' tal-butler illi hija interpretata minn Michael Caine, mela Bruce Wayne traumatizzat jibda jivvjaġġa. U jqatta ta' 7 snin jivvjaġġa. U dan huwa vjaġġ mhux biss fiżiku, imma huwa vjaġġ ukoll psikoloġiku, vjaġġ interjuri. U jibda jinduna li hemm bżonn li jeleb kull biża li għandu, x'inhi l-akbar biża tiegħu, u jibża mill-bezz, mill-farfett il-lejl. U appuntu biex jissupera il-biża tiegħu lejn il-farfett il-lejl u n-nifsu isib l-abilità li jitrasforma lilu nnifsu ġo bat. Jiġifieri din il-fobija inkontrollabli jirnexxielu jeliba billi isir Batman. Issa, jiġifieri Batman Begins jekk aħna inqablu din il-figura ta' Batman ta' dan il-film ta' Chris Nolan ma' film żoħra nistgħu naraw Batman li huwa aktar uman, aktar introspettiv u aktar profond. U għandu ovvjament missjoni. Irid isalva lil Gotham City illi waqgħet f'deġenerazzjoni totali u kif irid isalva? permezz tal-arti marzjali, permezz tal-meditazzjoni, ovvjament permezz ta' ċertu training anki fiżiku, imma l-aktar permezz ta' maturazzjoni interjuri.
Ħanisimgħu silta propri mis-soundtrack Batman Begins. Gloria, naddu issa biex nitkellmu dwar il-graphic novel semmejtinna V for Vendetta.
Iva, ħan naraw ftit, ħan iddiskutu ftit dan il-film V for Vendetta ta' l-2005 ta' James McTeague li ġa aħna diskutejna f'puntata ta' ċina xena. U V for Vendetta, sili, u ispirat minn graphic novel verament straordinarju ta' Ellen Moore. Min jrid jibda jaqra il-graphic novels, jiena verament nirrakkomanda dan il-graphic novel ta' Ellen Moore. U hawnhekk għandna eżempju ta' kif iċ-ċinema tat ħajja ġdida, vitalità ġdida lill-personaġġ appuntu ta' graphic novel. U ovvjament dejjem se jkun hemm ċertu tibdiliet meta graphic novel jiġi traspost fuq l-iscreen.
Gloria, qabel ma tkompli semminna dawn it-tibdiliet, tista' tgħidilna minnu V?
Silejn, V u raġel libes maskra. U għandu missjoni. X'inhi l-missjoni tiegħu? Irid itajjar il-Parlament. Jiġifieri. U l-film huwa ambjentat f'Londra, eh? U rridu niftakru wkoll li il-graphic novel inkiteb taħt Margaret Thatcher fl-Ingilterra u safra tant l-istorja hi ambjentata fil-futur, imma fil-futur mhux tant il-bot minna jiġifieri u ambjentat fl-Ingilterra fejn skont kemm il-graphic novel u il-film hemm dittatura faxxista u violenta. U appuntu V u raġel libes maskra. Jiġifieri effettivament hawnhekk għandna simbolu, għandna simbolu ferm astratt għaliex V jirrappreżenta appuntu l-ġlieda kontra r-repressjoni, il-ġlieda kontra d-dittatura u l-faxxiżmu. U V għadna għandu missjoni li titajjar il-Parlament. Jiġifieri jixtieq iwettaq dak li gaj Fox fil-5 ta' Novembru tal-1605 ma rnexxilux iwettaq.
X'tibdiliet saru meta V for Vendetta sar film?
Minħa jara il-graphic novel ta' Ellen Moore se jara rumanz aktar violenti bil-film, se jara rumanz aktar radikali u m'hemmx l-elementi sentimentali il-love interest, l-elementi romantiċi li hemm fir-rapport bejn V u Evi. Jiġifieri dan aħna narawh kemm il-darba li meta rumanz jiġi traspost fuq l-iscreen, partikolarment f'Hollywood, anke jekk ma jkunx hemm love interest fir-rumanz, ħafna drabi fuq l-iscreen jispiċċa jkun hemm xi forma ta' love interest. Mela, u alla volja, ħankupru raw ftit it-tibdiliet, alla volja kemm fil-graphic novel u kemm fil-film V huwa simbolu. Effettivament, fil-graphic novel bħala simbolu V huwa ħafna iktar astratt fil-graphic novel u verament allegorija. Allegorija ta' ġlida kontra ir-repressjoni. Issa hemm tibdila interessanti meta aħna naraw il-film. Fil-film hemm element qawwi ta' citationality. Dan konna tkellimna fuq u meta ddiskutejna il-film hemm ħafna riferimenti għal poezija, pereżempju għal Shakespeare, ħafna riferimenti għal romanzi, imma wkoll kif hemm fil-graphic novel hemm taħlita. Fitnej li huma dan hemm taħlita ta' high culture u low culture. Jiġifieri aħna verament nistgħu naraw kemm il-film u anki il-graphic novel bħala żewġ xogħlijiet artistiċi tal-postmodernità.
Gloria, meta konna tkellimna dwar V for Vendetta, inti kont għamilt riferimenti għal The Phantom of the Opera.
Eżattament. Il-graphic novel innifsu ta' Ellen Moore ġi ispirat minn xogħlijiet letterarji pal 1984 ta' George Orwell, pal Fahrenheit 451 ta' Ray Bradbury u anki minn Phantom of the Opera ta' Gaston Leroux. Jiġifieri anki fil-graphic novel hemm ovvjament bosta riferimenti letterarji kif ukoll nistgħu naraw fil-film V for Vendetta.
li ma kien l-ewwel adattament ta' graphic novel.
Interessanti, l-ewwel adattament ta' graphic novel u il-film Road to Perdition ta' Sam Mendes tal-2002. Il-liġi ispirat minn graphic novel ta' Max Allen Collins u Richard Rayner. Jiġifieri dan hu verament l-ewwel adattament filmiku ta' graphic novel. U aħna nintaqgħu ma' dan il-gangster Michael O'Sullivan interpretat minn Tom Hanks. U hu għandu missjoni ta' vendetta għala il-mara tiegħu u t-tifel tiegħu jkollu żewġ tfal, żewġ subien, wieħed minnhom mal-mara tiegħu jiġu assassinati. U hu jrid jagħmel minn kollox biex appuntu joqtol lil min qatel lill-mara tiegħu u lit-tifel tiegħu.
Gloria, kif iddiskutejna fil-każ ta' V for Vendetta, tista' titkellem fuq xi bidla ewlenija bejn il-graphic novel u l-film?
Silejn, l-aktar tibdila, l-akbar tibdila, meta Mendes jittrasponi fuq l-iscreen dan il-graphic novel, u l-fatt li Mendes effettivament qed jittrasforma romanz ta' azzjoni, action, ġo film introspettiv. Għala, għaliex il-punt fokali jisir wara li jinqatlu il-mara u t-tifel ta' Michael O'Sullivan, il-punt fokali jisir il-rapport bejn il-missier, appuntu bejn Michael, u t-tifel liħor illi ma joqtluħx il-gangsters rivali, jiġifieri jiena naħseb li dik hija l-akbar tibdila tematika. Imma mbagħad ovvjament aħna din nitkellmu fuq żewġ ġeneri totalment differenti alla volja hemm ċertu affinità bejn il-graphic novel u film. X'jagħmel Sam Mendes? Sam Mendes jittrasforma dan il-graphic novel ġo film noir, fil-vera sens tal-kelma. Jekk aħna naraw il-mod kif jintuża id-dawl. Pereżempju għandna bosta xeni kruċjali bil-lejl. Fix-xita. Għandna anki t-tip kif għadna ta' dawl ta' lighting u anki t-tip ta' inkwadraturi. Dan huwa film, dan huwa interessanti għaliex. Il-kritika ċinematografika kienet ferm negattiva fuq żewġ aspetti. Waħda minnhom hi l-casting ta' Tom Hanks. Tom Hanks mhux konvinċenti bħala gangster, hemmhekk forsi naqbel. Imma mbagħad il-kritika kien hemm bosta kritiċi. Kienu ferm negattivi għax ħassew li Sam Mendes uża iż-żejjed l-elementi tal-film noir illi kważi f'mod autoreferenzjali, f'mod narċiżistiku kważi qed juża dawn l-elementi tal-film noir b'ċertu bravura, b'ċertu virtuożiżmu. Jiena ma naqbilx, jiena dan huwa film illi ħadd kost narah huwa attent ħafna għall-istil. Dan huwa film stilistikament verament interessanti. Min ħobb il-film noir jiena verament nirrakkomandah dan il-film.
Ħanadu biex nisimgħu s-silta tal-Queen Flash. Għala din is-silta?
Jiena għażilt din is-silta din hija l-ewwel soundtrack tal-grupp Queen li ħarġet fl-1980 u tinkorpora din il-soundtrack dialogi wkoll mill-film u mid-dera ma nafx jekk hux aneddotu il-producer Dino De Laurentiis il-Queen kien l-ewwel rock group illi qatt sema. Ma nafx jekk huwiex aneddotu, imma kull darba illi nara xi riferimenti appuntu għal din is-soundtrack Flash u għal producer tal-film Flash Gordon, Dino De Laurentiis, hemm dejjem dan ir-riferiment illi kien l-ewwel darba li qed jisma' rock group. Issa, Flash Gordon minnu? Flash Gordon hu l-protagonist tal-comic strip fantascientifiku illi ġie pubblikata l-ewwel darba fl-1934 u il-film Flash Gordon ħareġ fl-1980. Issa din il-figura ta' Flash Gordon silejn ispirat serje televizivi, isperata appuntu dan il-film. Jiġifieri, aħna ma rridux naħsbu li alla voljaw din il-boom straordinarja tal-films isperati mill-comics li dawn huma comics li twildu fis-sebajnijiet jew fit-tmeninijiet. Dan huwa comic strip fantascientifiku illi ġi pubblikat appuntu l-ewwel darba fl-1934. Urridu nistennow l-1980 biex naraw din it-trasposizzjoni filmika.
Ħanessimgħu din is-sita. Film iħor li ġi ispirat minn graphic novel li iddiskutejna f'puntata ta' ċina xena huwa The History of Violence.
Iva, aħna iddiskutejna dan il-film ta' David Cronenberg tal-2005, A History of Violence, illi huwa wkoll ispirat minn graphic novel ta' John Wagner u Vince Locke. U aħna nintaqgħu ma' Tom Stoll, illi apparentement sirin u raġel eżemplari, missir perfett, jħobb il-mara tiegħu hija avukatessa, jħobb liż-żewġ tit-tfal tiegħu u għandu bar jiġġestixxi bar, u kollox apparentement għandhom ħajja perfetta. Iżda niskopru fil-film, illi hemm sigrit ferm ikraħ fil-passat ta' Tom Stoll, għax Tom Stoll kien ukoll fil-passat tiegħu Joey, kien gangster, ma mhux biss gangster silejn, kien gangster verament feroċi, kien qattil. Jiġifieri hawnhekk għandna double life, il-ħajja eżemplari ta' Tom Stoll u l-ħajja moħbija tal-passat ta' dan ir-raġel Tom Stoll meta hu kien Joey, meta hu kien gangster.
Biex nikkonkludu xi kummenti ġenerali fuq ir-rapport bejn il-comics, il-graphic novels u ċ-ċinema.
Domanda jew mistoqsija verament importanti, aħna naraw ċertu fluidità permezz ta' dan ir-rapport bejn il-comics, il-graphic novels u il-ċinema, hemm ċertu fluidità bejn disċiplini u ġeneri artistiċi, bejn medium u ieħor, jiġifieri donnu tali speċifiċità ta' kull ġeneru jew ta' kull disċiplina, għax hemm verament kontaminazzjoni bejn il-graphic novel, il-comics u il-ċinema. Ħanieħdu eżempju, Sin City, il-film Sin City, tar-reġisti Frank Miller u Robert Rodriguez, illi hu ispirat mill-graphic novel ta' Frank Miller. Dan hu film verament mill-punt di vista tekniku verament maġistrali, dan huwa film illi verament jurina kemm hemm innovazzjoni f'dan il-qasam. Għala, il-graphic novel ta' Frank Miller jipprovdi l-storyboard għall-film. Jiġifieri, ejja ħa naraw x'jiġifieri meta iċ-ċinema f'dan il-każ iċ-ċinema mhijiex qed tadatta rumanz, imma qiegħda tadatta lila innifisa għal graphic novel għaliex qed tuża bħala storyboard dan il-graphic novel. U min ħa jara dan il-film jew min ra dan il-film Sin City x'qiegħed jara? Qiegħed jara letteralment comics fuq l-iscreen illi mhumiex statiċi, għandna comics in motion. Jiġifieri aħna qegħdin naraw eżattament l-istess immaġni illi aħna naraw fil-graphic novel ta' Frank Miller imma jibdew jiċċaqalqu, jiġifieri comics in motion. U dan huwa film illi jiftaħ bosta kwestjonijiet teoriċi, twilet, lingwaġġ ċinematografiku ġdid illi jaf iħallat appuntu digitalization u l-effetti tal-digitalization ma dawn il-figuri wara kollox umani għax aħna naraw atturi bħal Mickey Rourke jew inkella Bruce Willis f'din id-dinja mudlama ta' Sin City.
U hekk b'dak it-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cineċena nisperaw li sibtu. L-edizzjoni tal-lum interessanti bħal dejjem aħna nagħmlu appuntament magħkom għal pallum ġimgħa fl-istess ħin mill-istudios ta' Campus FM Silejn u Gloria. Inselmulkom.